بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caalamka maliyob qodobada maanta oo talaado ah taariikhuna ku beegan tahay 11 bisha dulqaacada sanada 1474 hijri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamida mujahideenta nusratul islam wal muslimiin adalka mali oo la wareegay saliga military ee deegaano cusub oo hor leh xilliska horimaado laga soo sheegay deegaano dhacay qoyiga dalkaasi Nusratul Islam oo gacanta ku dhiga hubi sanad ciidan lana wareegay xarunta laga hagayay deeradaha dawladda ridada Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo war soo saartay imaarada Islaamiga Afghanistan oo bilowday qodista ciilal cusub oo shidaalka ah sidoo kalena wada mashaariic lagu kobcinayo wax soo saarka dalkaasi maxaa ka jira in Donald Trump iyo garabyadiisa siyaasadda isku mari laayeen sida laga yeelayo qodobada ay soo jeedisay Iran iyo kala qaybsanaan laga soo sheegay gudaha aqalka cad Wargeysada ugu caansan dalka Faransiiska oo saadaali in awood jihadi ah ay xukumi doonto qaar ka mid ah dalalka saaxilka Afrika oo dalka Mali ka mid yahay xukuumadda dabarilifka Ciiraaq oo yeelatay ra'iisul wasaare cusub iyo siyaasi uu Trump hore ugu guudiyay oo insixaabay malaqa oo noqday halka ku xigta ishay ku wada hayaan dowladaha Aasiya hadaba maxaan ka naqaan ahmeeda marinkan mid ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa nidaamkii digacabka ah ee Bashar al-Assad oo isagoo eedaysanaya maxkamad la soo taagay qodobadaasi waxa soo kordhay caalamka laan ku maqli doontaan ee markale iyo barnaamijka
bushra li ardi nazaltu fi nawahiha
bushra bushra bushra
kaannakum naadir ahya sawafiha
bushra bushra bushra
tarnulakum kulla ma lah al masif laha
bushra bushra bushra
wa hagaag
qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ku dhaafaran waxa uu maanta noqonaya warar hor leh oo ka soo baxay xaaladda wadanka Mali ee sheegaya in ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ee jabhada maxalliga ah ee loo yaqaan Azawad ay la wareegeen xafiiska ay xarunta laga maamulay deeradaha aan dowlaha lahayn ee Turkiga xaruntaas oo ku taal magaalada Kidal ee waqooyiga dalka Mali xogta la helay ayaa muujinaysa in qurfada la wareegay ay lahayd xarun muhiim u ah hagida iyo maaraynta howlgallada diyaaradahaasi kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyey loo adeegsanayay howlaha military iyo sahmin ee gobolka la wareegida xarunta ee mujaahidiinta ee loo arkaa mid saameyn ku yeelan karta awoodda kormeerka iyo duqeymaha cirka ee dowladda Mali iyo xulafadeeda isbeddelkan cusub waxa uu imaanaya iyadoo iska horimaada joogto ah iyo dagaalo toos ah ka dhacayaan deegaanka ka tirsan gobolka Kidal iyo nawaaxigiisa muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayay dagaalyahanno gacanta ku dhigay xarunta laga hago diyaaradaha Turkiga dhinaca kale warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ridada Turkiga ayaa lagu sheegay in dowladdaasi ka go'an tahay in ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda ridada Mali gaar ahaan dagaalka ka dhanka waxa ugu yeeran argagixisada ula jeedan mujaahidiinta Turkiga ayaa dowlad qayb ka ah dalka ka dhanka Islaamka iyadoo si toos ah isugu deeyseen caqabad ku noqoto in dowladka muslimiinta ee wadamada caalamka oo idil laga hirgeliyo xukunka sharaacada Allah waxaana madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu Turkiga ku tilmaamay saaxiib wanaagsan waxaana dalka dowladda Turkiga ku aadan xaqiijinta masaraxda Mareykanka uu ku sheegay mid si fudud lagu soo koobi karin hase ahaatee muuqaalada ka imaanaya gudaha wadanka Mali ee ah kuwa ku bishaareynaya guulaha ay xaqiijinayaan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin waxaan la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku haya saldhigyo ay ku jiraan xarumo ciidan oo ku yaal magaalada Tasaalito oo dhacda gobolka Kidal halkaas oo la daawanayo deerad helicopter ah oo gacanta ku hayaan mujaahidiinta ee saldhigyo ciidan oo isaga baxeen ruushka iyo kuwa dowladda ridada Mali mid ka mid ah muuqaalada lagu faafiyay baraha bulshada ay sidoo kale isku dhaafsanay waxa uu ahaa muuqaalka imaanaya gudaha qolkii camaliyaadka ee mujaahidiintu ka hagaayeen weerarkii lagu beegsaday madaxweynihii Mali Asimi Goita iyo xaruntii wasiirka difaaca ee Sadio Kamara oo ku taalay magaalada Kate ee dhacda waqooyi galbeed magaalada caasimadda ah ee Bamako waxa muqaalkan lagu arkayaa rag ka tirsan mujaahidiinta oo si weyn ugu faraxsan gudashada waajibaadkoodii jihaadiga iyagoo la dhacay sujuudu shukri kadib markii uu guuleystay howlgalkooda
واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا فاقصروهم إنهم إخوان أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حفا لنور الهدى والشوق حديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ayo markale iyo barnaamijka waxaan ku gujirnaa barnaamijka caalamul yoom markana waxaad ku soo dhawaatan xubintii wargeysada waxaan soo jeedinaa walaalkan Bashir Muhiidin Abu Ayman
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u maasanta walaalka Xaris Cabdul Qadir dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada oo aad ku dhaysataan barnaamijka caalamul yoom anaawin kala duwan ayaan ku soo qaadan doonaa ugu horeen waxaan eegi doonaa ismarwa iyo xaalad hubantir aan ah oo wali ku gudban wareega labaad ee wadahadaladii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka welina waxay dhinacyadu ay ku jiraan xabad joojin aan waqti lahayn wargeyska lagu magacaabo The New York Times oo soo xiganaya mas'uuliyiin Ameerikaan ah ayaa sheegaya in Donald Trump uu diidan yahay soo jeedinta cusub ee Iran si xal looga gaaro colaada Mareykanka ayaa waxaan la fahmi karin ku sifeeyay qodobada cusub ee Iran ay soo bandhigtay oo ah in laga qaado xayiraadaha kadibna ay furi doonto marinka muhiimka ah ee Hormuz Trump ayaa u sheegay lataliyashiisa inuusan ku qanacsanayn soo jeedintii ugu dambeysay ee Iran ee ku saabsan dib u furista marinbiyoodka Hormuz iyo joojinta dagaalka. Aqbalida soo jeedinta Iran waxaa laga yaabaa in loo fasirto inay Trump ka hor istaageyso inuu gaaro guul siyaasadeed, taas oo keenaysa in madaxweynaha uu ka cagajiido inuu ku qanco soo jeedinta, ayuu yiri wargeyska New York Times. Saraakiil ka tirsan maamulka Trump ayaa shaki ka muujiyay in Iran ay diyaar u tahay inay bixiso tanaasulaadyo waaweyn oo kaarin ka geysan kara soo afjarida dagaalka. Saraakiil kale oo isla maamulkaasi ka tirsan ayaa aaminsan in heshiis lagu furo marinbiyoodka Hormuz uu yahay xalka ugu fiican dhinacyadan ay colaada lagu ogola bixi karaan, ugu yaraanna horseedi karta soo gabagabeynta dagaalka. Saraakiil kale oo Mareykan ah ayaa qaba in sii socoshada cunaqabateynta laba bilood oo kale lagu sii hayo Iran ay waxyeelo u geysan doonto waaxda tamarta ee Iran, haddii taasi ay dhacdana ay adkaan doonto in xukuumadda Tehran lagu qanciyo xal siyaasadeed, waxaana suuragal ah in saraakiisha taliska ilaalada kacaanka ay goostaan dagaal aan joogsi lahayn. Wargeyska New York Times wuxuu warbixintiisa ku soo gunaanuday inuu jiro kala aragti duwanaansho u dhexeysa aqalka cad, taas oo ku aadan qaabka loo wajahayo malafka Iran. Dhexdhexaadiyaasha Pakistan ayaa Trump iyo saraakiishiisa u soo jeediyay inay aqbalaan shuruudaha cusub ee dhanka Iran ka yimid. Xaarithow, wargeysyada kale haddii aan eegno, warbaahinta reer galbeedka ayaa siyaabo kala duwan uga faaloonaysa isbedelada siyaasadeed iyo kuwa militari ee ka hanaqaaday waddanka Mali oo ka mid ah dalalka ugu muhiimsan mandiqada saaxilka Afrika. Inta badan wargeysyada Faransiiska ee muxaafadka ah ayaa taqadumkan jihaadiyiinta dalka Mali ku sifeeyay faajaco ama musiibo weyn oo ku habsatay waddanka iyagoo duraya jihaadiyiinta. Wargeysyo Faransiis caan ah oo ay ka mid yihiin Le Monde iyo sidoo kale Le Figaro ayaa isbahaysiga xoogaga Islaamiga Mali iyo horumarka ay gaareen ku tilmaamay mid wax weyn ka bedeli doona habmaamulka galbeedka Afrika. Dhanka kale, wargeyska John Afrique ayaa shaaciyay in Kamara oo ahaa wasiirkii difaaca lagu dilay qarax gaare walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo kaasi oo ka dhacay deegaan ku dhow magaalada caasimada ah ee Bamako, weerarkaas oo ay sheegatay kooxda Nusratul Islaam wal Muslimiin, taasoo muujinaysa baa lagu yiri koror cusub oo ku yimid xeeradaha dagaal ee kooxda. Wargeyska ayaa weerarkan lagu dilay wasiirka difaaca ku sheegay guuldaro weyn oo u soo gashay dowladda Mali maadaama la beegsaday mid ka mid ah xubnaha ugu firfircoonaa dagaalka waddanka Mali. Arinta la yaabka leh ee horumarka muujinaysa sida isla wargeysyada Faransiisku ay sheegeen وصائف بحا إسكاشي مغضاء ودحية جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جبهة حرينة الزواد ورقيسك عيارين تنكوت المامي إسبهيس قصب أها أو كانت عدو تنمو أي وذاقان أو كدنا دولدة مالي صحافة فرانسيسكا أو موقتا إني دب من عصان إيسو قميسيكي فرانسيسكا ودنك أي أو أركتا إن إسلاميين تو إيلو ريغان ترادا ودنك مت قلب جبكو أه مشروع استعمار إير القلبيتك غارهان حكومة باريس قولان نودكي أي سدح دان ورقيس وحي داعيكو سوكوبين وما أكا أوكليا وير بلارن بل سوا مرحلة مهم أه أو دب أقابين كرتا حالة مالي إيادو أي صوبح دي وحلقو تلمامي كارو إسبهيسيان معقول أهين أو نقضي أود ملتيري إميت سياسات halka su'aalo badan ay ka taagan yihiin awoodiisa si jiritaan iyo suurtagalnimada inay soo noqoto xaaladii burburka isbaheysiyada ee sanadkii 2012ka ugu dambeyntiina walaalka kadib bilo uu khilaaf xoogan ka taagnaa cid ra'iisul wasaare ka noqonaysa wadanka Iraq ayaa lagu dhawaaqay in la soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub wargeyska Al-Quds Al-Arabiya ayaa soo wariyay in laga adkaaday xisbiyadii u janjeeray siyaasada Iran isla markaana talada loo dhiibay shakhsi ka gadmi kara dowladaha reer galbeedka nin lagu magacaabo Cali Az-Zubeydi ayaa noqday ra'iisul wasaare cusub ee xukuumadda ay Shiicadu ku badan tahay talabadan ayaa timid kadib markii uu Nuri Al-Maliki iclaamiyay inuu isaga baxay damiciisii xilkan ra'iisul wasaaraha cusub oo Shiici ayaa dhashay sanadkii 1985 wuxuuna ka soo jeedaa gobolka Koonfureed ee dalka Iraq. Xisbiyada siyaasadda waddanka Iraq ayaa soo dhaweeyay dib u gurashada Nur al-Maliki oo hore ugu goodiyay Donald Trump. Dawladda Mareykanka ayaa hore uga digtay inay ciidamadeeda kala bixi doonto Iraq haddii al-Maliki uu mar kale noqdo ra'iisul wasaare, iyada oo aragtay siyaasadda cadu ah Iran oo halis gelin kara masaalixda Mareykanka ee waddankan. Waddanka Iraq oo sanadii 2003 galay ixtilaalka Mareykanka ee Iran ayaa sanadii la soo dhaafay waxaa ka jiray isreexreex dhanka hoggaanka maamulka ah. Dhageystayaal xubintii wargeysada maanta waynaga inta aan dibadda kugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka Caalamul Yoom iyo walaalkeen Xaris Cabdul Qadir.
والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت
وهيك ديستيال وحنكو جوجدنا برنامجك عالم اليوم مركنا ودنك أفغانستان وحو مرتقليني هورو مروكا لدوان وحق ورشدها وحتصارك قدها دلكا iyadoo muddooyinka la soo dhaafay imaaradu qaaday talaabooyin lagu horumarinayo warshadaha laguna kobcinayo dhaqaalaha dalka imaarada ayaa si rasmi ah waxay u bilowday hawlaha qodista shidaalka ilaa 5 ceel oo cusub kuwaas oo laga hirgeliyay deegaanka Zumrud Saa ee ku yaal dooxada Amudaria ee waqooyiga dalka Afghanistan sida la qiyaasayo ceelashan cusub ayaa awood u yeelan doona in ay soo saaraan ilaa 500 oo mitir kubig oo shidaal ceeriin ah maalinkii taasoo loo arkay horumar dhaqaale oo weyn oo soo hoyday xukuumadda Islaamiga ee Kabul muddo 5 sano ah tan iyo markii imaarada la wareegtay talada dalka Afghanistan waxa muuqatay in si tartiib tartiib ah dalkaasi ugu jeesanayo isku filnaansho dhaqaale inkastoo uu wajahayo cunqabateen dhaqaale oo kala duwan haddana taasi ma aysan ka hor istaagin horumarada xoogan ee waqti xaadirkan laga dareemayo dhinacyada bulshada ee kaabayaasha muhiimka ah sidoo kale dawladda Afghanistan waxay maalinta shalay isniinta ay si rasmi ah u bilowday dhismaha warshad cusub oo soo saarista shamiindada taas oo laga hirgelinayo deegaanka Timtaq ee gobolka Joosjaan mashruucan ee lagu maalgelinayo lacag dhan 160 milyan oo dollar waxaan loo arkaa mid ka mid ah mashruucyada warshadeed ee ugu waaweyn ee dalka laga filayo xilligan munaasabada furitaanka mashruucan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Islaamiga Afghanistan oo ka mid ah ku xogan kara ra'iisul wasaaraha ee arrimaha dhaqaalaha Mulla Abdul Ghani Brother madaxa maamulka arrimaha dawladda Anwarul Haq Anwar iyo wasiirka macdanta ee petrolka Hidayatullah Badri ee sidoo kale qaar ka mid ah gudoomiyasha gobolada Waqooyi warshadan cusub ayaa la filayaa inay soo saarto ku dhawaad 3000 oo tan oo shamiindo ah maalinkii taasoo si weyn u xoojin doonta wax soo saarka gudaha iyo kaabayaasha dhismaha ee dalka sidoo kale mashruucan wuxuu abuurayaa ku dhawaad 5000 oo fursado shaqo kuwaasoo si toos ah si dadban uga faa'iideysan doonan kumanaan qof oo ku nool gobolka Joosjaan ina waxigiisa barnaamijkan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda ee ku aadan kobcinta dhaqaalaha iyo yareynta ku tiirsanaanta dibadda iyadoo la adeegsanayo ka faa'iideysiga kheyraadka rabbaaniga ee dalka si loo horumariyo warshadaha gudaha Afghanistan muuqaal kooban oo lagu baahiyay warbaahinta rasmiga ah imaarada ayaana waxaa ka soo muuqanayay ku xigeenka ra'iisul wasaaraha dowladda Afghanistan Mulla Brother oo xariga ka jaraya mashruucan ayna barbar taagan yihiin wasiirka mas'uuliyiin iyo wasiirro ka tirsan imaarada Islaamiga oo furitaanka mashruucan ka soo qayb galay مشروع عن بلارن اي ورشاد الشمين دادا قبل كجوزجان وحافريتان كيسا وكسو آذية ايادا وليقيا بكامي دا افغانستان لقد ريمي اسلام مشاريع دانك وحتوصار كسيبيركا اما شمين دادا اي قدها دالكاسي وربحان دي اقودن بيه وحاي موجينيان اي دسمها ورشاد كلاوين ودانك شمين دادا وكسعوضو دقما جبل السراجة قبل كبروان مشروع عن أولوي بحوي صفوان يا مريا هيرال هرمر له يضل حقيقي إن هولاها سامينتي سيب حلوس وقبقبي مسؤولين تأشيغ إن لهالي كاد معظنها وكفي لنصو صاريس تسيبيركا تاسو سراو قادس كالسوني ذا مشروع لنكا كالي قياس تشتيتن بقولك يباشيقوين كالحر رسيمي دارولكا يالا رمشتري تاسو مهيموه بلابدا وجيه ذا حقا إيد اسمها ورشاداني قرشاها مشروع عن السوك لو حاكمي ذا أديكسي تمر نظيفة إذا وسعد قرشاه إلا ركيب وكدوبات سغال كون وصول رضا تمر تقرح هذا سيأوكا في أن قيب كمي ذباهيدا كورونتي ورشادة كجيرتا ورشادة نلوو قياس خارج كوكوب حيا لبابقو للاباتان شن مليون دولار أي أوجيت كيدا وحالقو شاقي إن لحوجيو وحساسار كقودها إشامين دادا إسلامار كان لا يريو كتير سنان تبدي عوينكا لغا كينو ديبادا إذا وقيبكا استراتيجية ده هرماريناد أدالكا إي مرض إسلامي أفغانستان
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجك حريتان كمرين بدات كهرمز ايه دي بوسو عدي دوت بلارن وكاد حالو سانا قده دلالك آسيا تاسو ديرا دا ساريسا امنيق مرين ادا كلا ايباد دا غارا هان مرين بيوت كمالاقا او كميدا مرين ادا او مشقول كبين ادونكا اسلامار كان لفلور واه كان عسيغة تمرت او دحايا برغا دحايو آسيا سيدا اشاك تاوكالا دا ورر كرايتريس غوان قاتيها شاقوبال كايا بلابا اين ديبو ايقس كو سمايان حاليستا كجيرتا كتيرتنان شاها مرين ادا عريريقا هسفوض لو عرقلا دين كارو مريكا مالاقا وحاو درركي سوغاريا قياس تيساقال بقلو كيلومتر وحانا اودحايا دلالك اندونيسيا ماليزيا تايلان يزنكفور ومرن بادادك اوغابان اسكوحرا باريغا آسيا يو باريغا دحاي سوكال يوروب سيدالاو قياسين دراسة صوبحاي لابي لاباتان بقلكي باكودواد غان عسيقا بادايا عالمكا يامرا مرن بيوتكان كواس او كجلان قاديدك دوفيا سديد او قاسكا اوكالا سعدالا دلالك وويني آسيا سيدا جاينا جابان يسوكال كوفرتا كوريا سو كل حق اي سو حق ترايترس اي موجينيسا انو مرين كمالاقا او يهي كان او قوين اي لو قد بيو شدالك ادونكا اسو كسر رايا حتى مرين كهورموس انتي لو قد جري لحظة بلواد او قوريسي ساندك لبادو كنشان اي لباتانكا وحا مري قياستي صدح اي لباتان ريب على 1 مليون او فوستو سريده مارينكي تاسا او ديغان تسغال لباتان بقولكي بقود اهان شدالك المرسيو بادا مركا لبربر ديغو لباتان ريب عسغال مليون او فوستو او مارينكي مريي مرين كهورموس xogahan ayaa muujinaya in hadii arqalad kale ay ku timaado marinka Hormuz caadadiisu weyn la saari doono malaqa taasoo ka dhigaysa marinka inuu noqdo barta cidhiiriga ay ku soo xigta marka la eego xagga ganacsiga caalamiga gaar ahaan dhinaca tamarta tani waxay sare u qaadaysaa walaaca ku saabsan amniga marinada badda iyo baahida loo qabo in la helo wadooyin kale oo badbaado leh oo lagu hubin karo socodka joogtada ah ee ganacsiga caalamiga xogta maraakiibta ee dalka Malaysia ayaa muujinaysa koror muuqda oo ku yimid dhaqdhaqaaqa gaadiidka badda iyado in ka badan 200,500 oo markab ay maran marin biyoodka malaqa sanadkii 2020-ka marka la barbar dhigo ku dhawaad 94,300 oo markab oo isticmaalay marinkaasi sanadkii 2020-ka taasoo muujinaysa xawaare sii kordhaya oo ku yimid ganacsiga badda ee caalamka ee adeegsada marinkan muhiimka ah hase ahaatee marinkan waxa uu leeyahay nuglaansho dabiici ah iyo kuwa amni oo halis gelin kara socodka ganacsiga halka ugu ciriirsan ee loo yaqaan Philippines ee gudaha marinka waxay ku taalaa Singapore halkaas oo balaca marinka uusan ka badnayn qiyaastii 2.7 kilometer arinkan oo sii kordhinaya khatarta isku dhaca maraakiibta sidoo kale cabirka cumqiga ee meelaha qaar waxa uu u dhaxayaa 25 ilaa 27 meter taasoo xadidaysa maraakiibta waaweyn sida ay sheegtay Reuters intii lagu guda jiray sanadihii u dambeeyay marinka malaqa waxa uu sidoo kale la kulmay falal burcad badannimo iyo weerar lagu qaaday maraakiib ganacsi ugu yaraan 104 dhacdo oo weeraro ah ayaa la diiwaan geliyay sanadkii hore inkastoo ay soo dhacan 3 bilood ee ugu horeeyay sanadkan sidoo kale marinkan waxaa lagu sheegay inuu muhiimad gaar ah oo istaraatiiji ah u leeyahay sheenaha iyadoo xukumaadka shirkadda Fortexa ay muujinayso in qiyaastii 75% saliidda ceeriinka ee dalkaas uga timaado bariga dhexe iyo Afrika ay badal laga keeno ay maraan marinka malaqa taasi waxay ka dhigaysaa amniga marinkan arrin aad muhiim u ah siyaasadda iyo dhaqaalaha Bikin warbixinada ay soo kale waxay tilmaamayaan in dagaalka ka dhanka Iran uu dib u soo nooleeyay walaacii hore oo la xiriira waxa ka dhici kara haddii marinka malaqa uu xirmo xilli ay isla mar ahaantaana kacsan yihiin xaaladaha badda koonfurta Shiinaha ama marinka Taiwan halkaas oo ku dhowaad 1200 ganacsiga badda ee dunida uu maro. Dhanka kale, mas-uuliyiinta dowladda Maleysiya ayaa ka digaya in marinka malaqa uu noqday meel ay xiisadda sii kordhayso oo maraakiibta ay ku kala qaataan shidaal ay ku sheegeen sharci darro si loo qariyo halka uu ka yimid markabka iyo xogtiisa, arrintaasoo sii kordhinaysa caqabadaha amni iyo kuwa la midka ee ka jira marinkan.
سنه كواد بشار الأسد sidaas ay ku dhawaaqay garsooraha maxkamadda dambiyada Fakhruddin Al-Ciryan waxaan hadalkiisa si cad u celceliyay xaajibka maxkamadda xil ay furmayeen dhageysiyadii ugu horeeyay maxkamadaha cadaaladda Suuriya qofka lagu yiraahdo maxkamadda oo ah ninka Suuriya xukumay ku dhawaad rubuc qarni kadib rubuc qarni kale oo talada u hayay aabihii Xaafid Al-Asad kama uusan muuqan qasriga cadaaladda ee Dimashq waxa la rumaysan yahay inuu dhageysiga kala socday halka uu hadda degan yahay caasimadda Ruushka Moscow halkaas oo uu baxsaday kadib markii kacdoonwadayaasha Suuriya ay xilka ka tooreen 8 December ee 2024ka Bashar goobta ma joogin sidoo kale walaalkii Ismaahil Al-Asad oo isla maxkamadda looga yeeray kaasoo lagu magacaabay eedeysanaha kale isna ma uusan joogin maxkamadda hase ahaatee wiilka ilmaha bareed yihiin ee Caadif Najiib ayaa maxkamadda ka soo muuqday ninkaas oo markii kacdoonadu bilowdeen sanadkii 2011kii madax ka ahaa farac amniga siyaasadda ee magaalada Daraca maanta xukunkan kama uusan joogin xafiiskiisii hore balse waxa uu hortaagnaa maxkamadda isagoo gacmaha ay ka xiran yihiin kuna jira gudaha qafis ku yaal dhinac ka mid ah howlka maxkamadda kadib markii magaciisa loogu dhawaaqay eedeysane ahaan farxadda ay arrintan ka muujiyeen shacabka Suuriya waa mid aan sahlanayn oo la qiyaasi karo maadaama ay bilaabatay maxkamadeynta mas-uuliyiinta ku eedaysanaa dilka iyo jirdilka 400,000 oo qof tiro ka mid ah qoysaska dhibanayaasha ayaa buux dhaafiyay hoolka maxkamadda iyagoo dalbanaya cadaalad dhab ah in la helo qaarkood waxa ay xitaa ku baaqeen in Caadif lagu fuliyo xukun dil ah oo daldalaad ah laguna dilo fagaaraha masjidka Al-Cumari ee magaalada Daraca maadaama goobtaas loo arko halkii ka dhacay xasuuqidii ugu horreeyay ee bilowga kacdoonkii Suuriya iyadoo dareenka shacabka Suuriya uu si weyn ugu jihaysan yahay dhinaca shucuurta iyo cadaalad raadinta haddana su'aasha ugu weyn waxa ay tahay sidee ayuu xaalku noqon doonaa sidee ay wax u dhici doonaan afeen u hadlay wasaaradda cadaaladda Suuriya ayaa u sheegay wariye ka tirsan warbaahinta carabta ee ku sugnaa gudaha qasriga maxkamadda ee magaalada Dimashq in qabashada maxkamadda si furan ay qayb ka tahay xoojinta hufnaanta iyo madaxbannaanida garsoorka Xisaam Qadaab ayaa arrinkiisa waxa uu sheegay in doorashada mas-uulkan amniga ee hore si loo furo dacwooyinka ka dhanka nidaamkii hore ay muujinayso jihada cusub ee la doonayo in lagala xisaabtamo dhammaan dadkii ku lugta lahaa dambiyadii dhacatay ee bilowgii kacdoonka waxaana uu xaqiijiyay in dowladda si dhab ah uga go'an tahay in la ciqaabo cid kasta oo ku lug leh daadinta dhiigga shacabka ee Suuriya tani markii uu dhacay nidaamkii hore ee Bashar al-Assad bishii December 2024ka tiro ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysay ee la xiray halka kuwa kalena u baxsadeen dalal kale dowladda Suuriya ayaa sheegtay in dadaal xoogan ku bixinayso sida ay dib ugu soo celin lahayd dadka baxsadka ah gaar ahaan madaxweynihii hore ee dalkaasi xukumayay Bashar al-Assad oo isaga iyo qaar ka mid ah kaaliyeyaashiisu ay magangelyo ka heleen dowladda Ruushka inkastoo fadhigii ugu horreeyay maxkamaddu ku koobnaa arrimo maamul iyo habraac isla markaana la qorsheeyay in dib loo dhigo ilaa 10 May haddana waxa uu kiciyay su'aalo waaweyn waxaana ka mid ah suurtagalnimada in cadaadis lagu saaro Bashar si ugu dambeyn looga keeno dalka Ruushka loona horgeeyo maxkamad dhanka kale marka la eego garsooraha ridaya xukunadana waa Fakhruddin Al-Ciryan ayaa si weyn uga dhex muuqday masraxa garsoorka ee siyaasadda Suuriya kadib markii uu gudoomiyey fadhigii ugu horreeyay maxkamadaha cadaaladda ee lagu qabtay magaalada caasimadda ee Dimashq waxaa xusid mudan in isbarbardhigga maxkamaddan uusan ku koobnayn oo keliya in saraakiishii nidaamkii hore lagu arkay qafiska eedeysanayaasha oo ay ugu horeen Caadif Najiib oo si toosa u joogay halka Bashar al-Asad iyo walaalkii Ismaahil ay maqnaayeen balse waxa uu sidoo kale gaarsiisnaa garsooraha laftiisa ninka maanta fadhiya kursiga cadaaladda si uu xukumo kuwaasi shalay waxa uu ahaa garsoore ka goostay nidaamkii hore ee al-Asad isla markaana lagu xukumay dil maqnaasho ah lana masuqmaasuqay hantidiisa garsoor al-Ciryan waxa uu ka soo jeedaa degmada Salqiin ee gobolka Idlib waxaana wax ku bartay jaamacadda University of Aleppo sanadkii 1988 kadibna waxa uu bilaabay shaqadiisa xirfadeed isagoo ka dhex shaqeeyay hay'adaha dawladda halkaas oo si tartiib tartiib ah uga dalacay darajooyinka garsoorka ilaa uu ka gaaro la taliye ka tirsan maxkamadda racfaanka madaniga ee Idlib markii uu sii xoogaystay kacdoonkii Suuriya Al-Ciyaan waxa uu go'aankiisa qaatay waqti hore 13kii Maarso 2013kii ayuu muuqaal uu soo duubay waxa uu ku shaaciyay in uu ka baxay hay'adihii nidaamka waxaana uu markaasi yiri iyadoo la eegayo mas'uuliyadda saaran garsoorayaasha oo ah ilaalinta cadaaladda iyo xaqa iyo dambiyada ay nidaamku u geysanayaan shacabka rayidka ah waxaan ku dhawaaqayaa in aan ka go'ay wasaaradda cadaaladda isla markaana ku biiray golaha garsoorka Suuriya ee madaxa banaan kadib goosashadiisa Al-Ciyaan waxa uu ku biiray wasaaradda cadaaladda ee dawladda ku meel gaarka ah ee mucaaradka halkaas oo uu ka qayb qaatay dhismaha waxa loo yaqaan nidaam garsoor oo ka shaqeeya meel ka baxsan qaab dhismeedkii nidaamkii hore waxa uu hormud ka noqday sameynta maxkamado cusub oo ka shaqeeya deegaanada mucaaradka maaraynta dacwooyinka iyo diiwaangelinta dambiyadii nidaamkii hore dhanka kale nidaamkii xilka laga tuuray ee Bashaar al-Assad ayaa ka jawaabay talaabadaasi isagoo ku riday xukuno adag oo maqnaansho ah oo ay ku jirto dil isla markaana la wareegay hantidiisa qaarna lagu iibiyay xaraasho dadweyne soo noqoshada Dimashq waxa kadib markii uu dhacay nidaamkii hore magaca Al-Ciyaan dib u soo muuqday bishii Juun ee 2022kii markii la soo saaray dekreto madaxweyne oo lambarkeedu yahay 7 taasoo meesha ka saartay xukuno hore lagu qaaday qaar ka mid ah garsoorayaasha dibna ugu celisay shaqadooda bishii Janaayo ee sanadkan waxaa loo magacaabay gudoomiyaha maxkamadda dambiyada 4 ee Dimashq taasoo qayb ka ah dib u habeynta lagu sameeyay hay'adaha garsoorka fadhigii ugu horeeyay maxkamadaha cadaaladda ee Suuriya Al-Ciyaan waxa uu fariistay kursiga garsoorka hortiisana waxaa taagnaa Caadif Najiib oo gacmaha ka xiran kadib markii la qabtay Janaayo 2022ka markii uu furay fadhiga Al-Ciyaan waxa uu yiri maanta waxaan bilaabaynaa maxkamadihii ugu horeeyay cadaaladda ee Suuriya kuwaas oo ay ku jiraan eedaysane la qabtay iyo kuwa baxsadka ah cadaaladda inta aan la bilaabin fadhiga wuxuu fariin u diray shacabka Suuriya isagoo ku qoray bartiisa Facebook maanta waxaan bilaabaynaa talaabooyinkii ugu horeeyay cadaaladda si loo wajaho kuwii shacabka ku riday dil jirdil iyo dulmi wuxuu si gaar ah u xusay hooyooyinka dhalinyaradii uu xasuuqay nidaamkii hore ee mujrimka ahaa ee Bashaar al-Assad qoysaska maxaabiista dadka barakacayay isagoo kale dhalinyarada waxbarashada ka tegay isagoo ballan qaaday in codkooda uu maanta gaarayo maxkamadda xuquuqdoodana la ilaabi doonin
بشرى لأرض نزلت فينا واحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى وشوق حديها والسلام عليكم رحمة الله وبركاته بشرى حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها